Virðulegi forseti. Nei, það var ekki rétt. Við erum að ræða hér fyrst og fremst ný lög veiðigjald. Það hvernig nýtingun háttað og heimildir til aðgangs inn í auðlindin ekki hluti af gjaldtökunni og hefur ekki verið. Það í sérstökum lögum sem að kalla bara þá að alls upptekt á lögunum fiskveiðistjórninni. Og við bara höfum ekki verið á þeim stað. Við höfum fyrst og fremst verið að einbytta okkur að gjaldtökunni og þegar háttvirtur þingmaður nefnir það hvort að ég telji það eðlilegt að ótímabundin nýtingarheimild kalla á hærri gjaldtöku. Vissuleitum að færa fyrir því slík gildrök fyrir hinu sjónarmiðinu einni. Ég tel að sú gjaldtaka sem í þessu frumvarpi 33% gjald af þeim afgangi sem eftir eftir venjulega rekstur sé bara töluvert há. Þegar við horfum líka til annarra gjalda, svo sem ekki væri nefna að nefna tekjuskattina, þá erum við komin í þessu efnum yfir 40% skatthlutfall og það kann að vera mönnum þykir það ekki nægt. Ég deila alveg sjónarmiðum með þeim sem að þykir þetta töluvert hátt hlutfall.
Friðlaveitans.